Radio 4 taler med Danmark.
Velkommen til Det Blå Hjørne. I dag med Pernille Rudbæk.
Tre ministre pakkede denne uge kufferten og forlod den politiske bededags andedam og tog på fællestur til Ukraine. Og det lader til, at der var andet end teambuilding og pressebilleder med på programmet. Noget tyder nemlig på, at der snart kan være endnu mere militært harpengud på vej fra Danmark til Ukraine. Ja, måske endda kampvogne. Men hvor meget kan vi tømme de allerede slunkne danske militære depoter, og hvornår har vi egentlig hjulpet nok? Ja, er der overhovedet en grænse? For vi skal jo altså også til at have oprustet på hjemmefronten, og for eksempel skal vi have endnu flere unge mænd og måske kvinder i trøjen. Værnepligt til kvinder er også noget af det, vi skal debattere i dagens Blå Hjørne, hvor vi skruer op for krudt og kugler og inviterer til forsvarsdebat. Velkommen til.
Du lytter til Det Blå Hjørne på Radio 4.
Og dagens debatbrigade udgør selvfølgelig af tre forsvarskyndige ordfører. Velkommen til, Søren Espersen.
Tak.
Du er jo ikke bare forsvarsordfører for Danmarksdemokraterne. Du har også været, kunne jeg læse, kommitteret i hjemmeværnet, en slags civilchef.
Ja.
Du retter mig bare, hvis jeg tager fejl. Du har også aftjent værnepligt i søværnet i 70'erne. Hvad vil du sige sådan, at din spidskompetence som soldat?
Ja, så søværnet var jeg specielt, fordi jeg var på sådan et moderskib for ubåde og motortorpedobåde. Det var meget liberalt, for nu at sige det. Vi kunne sådan gå omkring og slaske rundt, som vi ville, når vi var på til søs. Og der var ikke den der kadaverdisciplin, som der virkelig var i hæren dengang, og også i flyvevåbnet. Så det var lidt anderledes, tror jeg nok.
Der var ikke så meget disciplin?
Jo, altså hvis det skulle være, så tog vi da pænt tøj på og sådan noget, hvis vi skulle til en eller anden havnesejlads eller noget. Men det var bestemt ikke eksercits. Der kendetegnede
også. Passede det dig godt, eller mangler du lidt disciplin?
Jamen, jeg troede, det var sådan. Altså, okay. Jeg kendte jo ikke, andet til det. Så jeg synes bare, det var da hyggeligt, det her. Og jeg var nemlig en af dem, som ikke rigtig gad at komme ind.
Okay.
Dem var der mange
af. Var du en god soldat?
Jeg gjorde, hvad det blev sagt. Okay. Det må jeg sige.
Så det var din spidskompetence at gøre, hvad der blev sagt?
Ja, og så blev jeg jo ramt direkte af en torpedo, som den eneste nulevende menneske i verden.
Okay.
Vi skulle sejle ud og skyde sådan nogle øvelsestorpedoer af, som ubåden havde sendt afsted. Og der var jeg med i den lille båd, der skulle hive dem op på siden af dem. Og så ind til moderskibet, hvor de så skulle hejses op med en krav. Og der kom der altså bølgegang i barmen, havde jeg sagt. Og pludselig væltede vi rundt. Og min lille tommelfinger, der kom i klemme mellem skibssiden og en torpedo til 1500 torpedo. Så den går jeg rundt og fortæller som en, der virkelig
men,
har...
Men du viser mig tommelfingeren, der stadig sidder der.
Nå, jamen det var ikke ret langt, så kunne jeg spille. Jeg spiller klaver.
Mm.
Og det gjorde jeg så også ombord på det her skive. Når det sejlede ind til fremmede byer, så var der altid reception ombord, og så skal jeg spille.
Mm.
Og på et tidspunkt sagde jeg, jeg vil ikke gå og spille her. Det er ikke det, jeg skal. Jeg vil have en fridag, hver gang jeg spiller. Og det var der så stor debat om, blandt de officerskrige. Så fik jeg lov til det, så må jeg have spillet godt.
Sikke en dejlig røverhistorie fra din forsvarstid.
Det var ikke så dårligt. Jeg er ikke så dårlig.
Og men, du slap fra det i god behold,
ja, men det var
trods
alt
dramatikken.
Det var sjovt at møde de her ubådsfolk og motorpedobåd, så jeg kom op for egentlig bare få et bad og et varmt måltid med og sådan noget. Det var en speciel, det var noget rigtig søfolk. Det vil jeg ikke sige, at jeg var.
Vi skal også byde velkommen til en anden militærkyndig, nemlig dig, Carsten Bach, forsvarsordfører i Liberal Alliance. Velkommen til.
Tak skal du have.
Du har jo også lidt militær erfaring på CV'et. Jeg kunne læse, at du har tidligere været aktiv reserveofficer i forsvaret og udsendt som FN-observatør i Georgien. Har det givet dig nogle kompetencer, som du kan bruge i dag på borgen som politiker?
Ja, der er i hvert fald ikke nogen tvivl om, at min tid som observatør i Georgien, det har givet mig noget indsigt i, hvordan Rusland agerer, og hvordan Rusland også på nuværende tidspunkt agerer i Ukraine. Jeg var i Georgien tilbage i 2007, og det var jo egentlig relativt kort tid før, at Rusland jo første gang viste aggressive tendenser og invaderede Georgien i 2008. Og vi var jo, kan man sige, i missionen UNMIK, FN's mission i Georgien på daværende tidspunkt, var vi jo godt klar over, at det her det var et scenarie, som vi så ind i. Det var bare et spørgsmål om, hvornår.
Michael Aastrup Jensen, sidste mand i dagens panel, udenrigsordfører for Venstre, ridder af Dannebrog og en vaskeægte partisoldat.
Ja.
Må vi kalde dig i dagens anledning?
Ja, absolut.
Jeg så ikke noget om, at du havde været i hæren på noget tidspunkt, ligesom de andre.
Nej, jeg må erkende, at da jeg var inde til session, der var jeg allerede i byrådet i Randers. Og da de fandt ud af det, så det måske frinummer, jeg havde trukket. Det blev meget, meget hurtigt til et absolut frinummer. Så jeg fik et meget, meget fornemt brev om, at jeg var tilknyttet beredskabskorsets personelreserve til at fylde 50 år. Jeg ved så ikke, om det stadig gælder eller ej, men jeg har aldrig hørt andet. Så hvis der sker noget, så kan det være, at jeg bliver indkaldt til noget. Jeg ved
er du
ikke.
Ked af, at du ikke kan rejse rundt med de der røverhistorier, som vi hører?
Absolut. Søren Esbjørn? Absolut. Altså Sørens røverhistorie er jo guld værd, så den er der meget ked af, jeg ikke har.
Men jeg tænker alligevel, at som sådan en vaskeægte partisoldat, så lige for tiden, så må det da trods alt kræve nogle sådan rimelig skarpe forsvarskompetencer.
Det kan du mene. I hvert fald i forhold til undvigemanøvre og sådan noget. Det er meget nødvendigt.
Tusind tak, fordi I alle sammen er med i dagens debat. Og husk til dig, der lytter med derude, at sms'en som altid er åben for dine input på 1424. Og lad os så komme i gang med debatten.
Radio 4 taler med Danmark.
Ja, som vi lige snakkede om i sin tid, Søren, Carsten og Michael, I blev alle sammen indkaldt til hæren som værnepligtige til forsvarets dag. Det er jeg ikke blevet, fordi jeg er kvinde. Men hvorfor skal det egentlig være sådan? Vi har i den her uge hørt, at forsvaret de ønsker flere værnepligtige, og i sidste uge der meldte alle tre regeringspartier, efter Socialdemokratiet lige havde tænkt sig om en ekstra gang, at de faktisk synes, at det er en god idé at indføre værnepligt for kvinder. Michael Aastrup Jensen, hvorfor er det en god idé at tvinge nogle kvinder i forsvaret gennem værnepligt?
Jamen, der er reelt to årsager. Den ene årsag, det er, at lige meget hvordan vi vender og drejer det, så har vi brug for et større reserve her. Altså, vi har simpelthen brug for, at der kommer flere og flere folk, der bliver uddannet gennem systemet. Så hvis vi ulykkeligt skulle bruge en større her, jamen, så har vi en større reserve at trække på. Så det kræver både en længere værnepligtperiode, det kræver også, at der kommer flere mennesker igennem. Og det synes vi jo også, at når man så taler så meget om ligestilling igennem det her land, igennem rigtig, rigtig lang tid, og vi har åbnet op for, at kvinder kan være i forsvaret generelt, jamen hvorfor skal der så være den her ulighed reelt i forhold til værnepligtsystemet? Det kan vi simpelthen ikke se nogen saglige begrundelser for. Og derfor så synes vi faktisk, at det er rigtig positivt, at vi åbner op og siger, jamen nu er det både mand og kvinde. Vi har brug for, at alle kommer igennem systemet, og derfor er det kun godt.
Søren Espersen, bør vi i ligestillingens navn indføre værnepligt for kvinder?
Jeg synes ikke, det er nødvendigt. Og hvis ikke, må jeg rigtig sige, netop da jeg var i Søværnet, hvor man indkaldte en hel overgang, jeg tror, vi var 30.000, der blev indkaldt, der vil jeg antage, at 20% af dem, de, undskyld udtryk, fandme ikke gad at være der, og gik og mukkede og var irriteret over det her. Det greb ind i et eller andet, de var i gang med. Nu beder kvinderne så om, altså halvdelen af Danmarks befolkning, beder om at blive tvunget til noget, de vil Gud aldrig nogensinde blive tvunget til, for det kan jeg ikke lide. Skal jeg ud og møde de kvinder, som bagefter siger til mig, hvorfor sørger du for, at vi skulle kaldes ind? Jeg vil gerne have haft børn, jeg vil gerne have rejst til Bermuda, jeg vil gerne have lavet en hel masse andre ting. Jeg spørger kvinderne, hvorfor er det skønt at få tvang? Og jeg mener ikke seksuelt.
Den kaster videre til dig, Carsten Bach. Værnepligt til kvinder, ja eller nej? Skal kvinder tvinges ind og aftjene værnepligt?
Helt grundlæggende så er det er jo et formål for Liberal Alliance i hvert fald at styrke dansk forsvar, og ikke ligesom regeringen har skrevet i sit regeringsgrundlag, hvor det er et formål i sig selv at styrke værnepligten. Det er jo evident, at der mangler personel i forsvaret, og det skal vi selvfølgelig gøre et eller andet for at sikre, at vi kommer ud over den situation. I Liberal Alliance vil vi jo rigtig gerne gøre noget for, at der er flere, der melder sig frivilligt til forsvaret. Og hvis vi skal over tale ligestilling, så vil mit sådan helt grundlæggende spørgsmål jo også til regeringen være, om man overhovedet kan tvinge sig til ligestilling, for det tror jeg faktisk ikke, man kan. Så der er jo sådan flere forskellige indgangsvinkler til det her, som jeg synes er forkerte.
Det var sådan lidt et radikalt svar. Jeg skal hjælpe mig lige på vej her. Var det et ja eller et nej til værnepligt for kvinder?
Ja, det er et nej.
Det er et nej til værnepligt.
Ja, der er ikke nogen grund til at smide kvinderne under bussen, om jeg så må sige her, og tvinge dem til noget, når man jo faktisk har nogle andre redskaber, man kan tage i brug og øge antallet af frivillige værnepligtige i stedet for. Det er jo ikke fordi, at vi ikke gerne vil se flere kvinder og mere ligestilling i forsvaret. Jeg tænker jo så bare med nogle af de krænkelsessager, vi har set, og nogle af de andre kulturudfordringer, der måske er i forsvaret, at der er andre steder, vi kan tage fat først og gøre forsvaret til en attraktiv arbejdsplads, hvor unge mennesker, uanset om det er kvinder eller mænd, rent faktisk får lyst til at uddanne sig og have en karriere i kortere eller længere perioder, og på den måde styrke forsvaret.
Men,
Ja, Michael Aastrup Jensen.
Jamen altså, og det er jo rigtig godt, og det skal vi også, men der er jo bare en udfordring, der er til at føle på, det er, at vi skal både have en stående større her, altså det skal vi bare, altså vi har brug for flere og flere mennesker, der er der, vi har brug for flere brigader, er kampdygtige fra dag et, og så derudover, så har vi jo altså også brug for at få en større og større reserve her, og det synes jeg ikke, at mine to ellers meget, meget gode kollegaer tager helt alvorligt, at det ikke bare er noget, vi gør ved at lave små kampagner eller noget andet. Altså vi taler jo om reelt, at den kolde krig version 2.0 har ramt os med ekspresfart, og det kræver altså også, at nogle af de samme redskaber, vi havde i den kolde krig, må vi også genoptage igen.
Men der bliver brug for flere kvinder, det er sikkert rigtigt, som Michael siger, men de kan jo så komme frivilligt. Altså hvis vi kommer i en situation, altså det nye notat, derfor lækkede notat, fortæller en hel masse om værnepligten, hvor de nævner 6.000 som tal. Jeg kunne meget vel tænke, at det er 10.000. Og der begynder vi altså så at gøre røre ved noget, der går ondt. Men nu er der nogen, der skal tvinges ind. Der kan kvinder jo fuldstændig frit vælge på hylderne, hvornår de gerne vil ind, hvad de gerne vil beskæftige sig med, hvilke værn de vil komme til. Den ret har drengene ikke, så jeg forstår ikke helt det her argument.
Men Carsten Bach,
fordi det her, det handler jo egentlig sådan set om værnepligtsloven, og den kan vi ændre og gøre med i virkeligheden, hvad vi vil. I Liberal Alliance, der er vi jo sådan set ikke interesseret i, at vi skal ud i at ændre grundloven og afskaffe paragraf 81, fordi den er det sidste boldværk, som jo i den her situation, hvis der opstår krise eller krig, at vi så kan på den måde tvinge folk ind. Men værnepligtsloven kan vi jo lave om, og det kan vi jo gøre, ligesom vi vil, og derfor kan vi jo også opstille nogle moderne og tidssvarende ansættelsesvilkår for alle unge i forhold til at gøre tjeneste i forsvaret.
Men Carsten Bach, I siger, I ikke er for, at kvinder skal tvinges ind lige nu. Der tvinger man jo mændene ind. Hvorfor overhovedet gør forskel på mænd og kvinder?
Vi er heller ikke interesseret i, at man skal tvinge mænd, men sådan som værnepligten den er skruet sammen i øjeblikket, så er det jo 100% frivillige, og det er jo det, vi skal holde os for øje. Værnepligten skal fortsat være baseret på frivillighed, og så er det jo, at vi skal ligesom vågne op og være i 2023, for det er rigtig nok, som Michael Aastrup han siger, at der er nogle tendenser til, at vi er tilbage i sådan et koldkrigsscenarie, men verden ser jo bare helt anderledes ud, end den gjorde, da Søren Espersen aftjente sin værnepligt, og det er jo gode røverhistorier, og noget af det, som Søren Espersen jo også kan tage med sig derfra, det er jo at have 20-25% af sine kollegaer, der egentlig ikke er motiveret for at være der. Det gør ikke noget godt for forsvaret.
Du siger også det her med, at du ikke går ind for tvang af kvinder. Går du ind for tvang af mænd? I værnepligt?
Men det står i grundloven. Og det er det afgørende. Hvis vi nu tænker os tilbage til 1849, og vi var dem, der sad og skrev i grundloven, så er jeg overbevist om, så kom kvinderne også med. Så er alle med. Men det var, nu er det engang. Jeg spurgte jo justitsministeren på et tidspunkt, om man kunne oversætte mænd til kvinder. Og der skal han et svar om, at man kunne godt overveje, om mænd i dag ikke betyder alle.
Personer?
Nej, det er fordi, der står jo enhver våbenfører mand. Undskyld, jeg lige brød ind, men det er fordi, der står enhver våbenfører mand i grundloven. Ja. Og våbenfører mand kan man sige, i den her sammenhæng negligeres. Det er det, justitsministeren svarede, og det er også det, den kommenterede grundlov jo siger, at man skal lægge vægt på enhver her, fordi at grundlovens paragraf 81 er et lighedsprincip, og som jo bare skal sikre, i hvert fald tilbage i 1849, skulle sikre, at man ikke kunne, kan man sige, ud over sin stand komme med en anden stiller, og på den måde få aftjent sit værnepligt.
Men Carsten, altså, der er jo to, altså jeg forstår udmærket godt, jeg ved jo godt, at Liberal Alliance er meget, meget skeptisk for at sige nok lodret imod hele ideen om værnepligt som system. Problemet er jo bare, at vi vil aldrig kunne få en nok stor reserve nok af frivillighedens vej. Det vil vi simpelthen ikke. Det er der ingen eksperter, som i ingen eksperter, der har lagt nogen modeller frem for, at vi kan. Så kommer vi til at have en meget, meget lille her, altså alt for lille her i forhold til de konkrete trusler, der er mod Danmark og kan komme det i løbet af meget, meget kort tid. Vi har simpelthen ikke nok soldater at trække på, hvis vi skal mobilisere. Og derfor så bliver vi bare nødt til at sige det meget enkelt. Hvor liberalt er det, at hvis du har værnepligten, så tvinger du mænd. Men du siger så til den anden halvdel af befolkningen, men vi tvinger ikke dig. Altså jeg må indrømme, jeg har været venstremand siden jeg var 14, og synes selv, jeg er del af den liberale fløj i Venstre. Og jeg ved, kender også Carsten nok til at være meget, meget liberal. Carsten, jeg kan ikke forstå, hvorfor, at når vi nu erkender, at værnepligten skal vi have, hvorfor er det så, at det kun er kvinder, der så at sige går fri, og hvorfor er det så, at mændene tvinger vi? Hvorfor er der ikke noget ligestilling? Altså, jamen, hvorfor er der forskel?
Det er jo fordi, som jeg sagde før, at jeg simpelthen ikke tror på, at man kan tvinge sig til ligestilling. Og det forstår jeg heller ikke, at der er nogen andre, der mener, man kan. Vi lever i 2023, et moderne, liberalt demokrati. Der er ikke nogen grund til at, kan man sige, indføre drejeskive-telefonen for at kommunikere her. Det er et moderne samfund, og vi skal basere os på moderne, liberale værdier, og så kan vi ikke inkludere tvang. Man kunne jo i princippet, i hvert fald sådan som grundloven bliver tolket, så kan man faktisk afskaffe værnepligten, hvis man ville via værnepligtsloven. Men det ser ikke nogen grund til. Paragraf 81 er jo det sidste boldværk her, og det skal vi jo selvfølgelig gøre brug af. Det vi skal gøre, det er, at vi skal have en moderne reserve, vi skal have en stærk reserve, som ikke bygger på udelukkende værnepligtsuddannede, men som bygger på, at vi opsamler de mennesker, som har gjort karriere i forsvaret i kortere eller længere periode, som vi så, når de forlader forsvaret, så ud fra den ressource, at vi så opbygger en styrket reserve.
Men Carsten Bach, jeg får lyst til at følge lidt op her, fordi, som Michael Aastrup Jensen siger, lige nu har vi den her værnepligt for mænd. Hvis vi skal have nok en stor nok reserve, så er der ikke noget, der tyder på, at den lige bliver afskaffet lige med det første. Så er det ikke tværtimod umoderne, at vi fortsat gør forskel på mænd og kvinder?
Jo, det kan man sige er umoderne, og det er jo også derfor, at vi gerne vil sikre ensartet ansættelsesvilkår i værnepligten for de frivillige, der melder sig. Og hvis man sikrer, at uddannelsen i forsvaret og en karriere i forsvaret, det er noget, der i virkeligheden er attraktivt for unge mennesker, så vil man jo i langt højere grad kunne få frivillige til at udnytte den mulighed, der er. Og vi har ikke nogen hellige køer, hvad det angår. Vi vil sådan set egentlig gerne tage alle mulige redskaber i brug her. Det kunne både være mulighed for jo faktisk at afbryde sin værnepligt eller sætte den på pause. Vi synes, at der skal jo være meget større fleksibilitet i optaget, så der er væsentligt flere værnepligtshold, og man med meget kortere varsel kan i virkeligheden komme til at aftjene sin værnepligt. Alt sammen noget, måske også jo kan man sige i virkeligheden bedre lønforhold. Alt sammen noget, som vil få flere frivillige til at melde sig, og det er jo det, vi er interesseret i. Vi er interesseret i at fastholde, selvom jeg ikke bryder mig om udtrykket, men vi er interesseret i at fastholde og motivere unge mennesker til at have en lang karriere i forsvaret, og så efterfølgende have et fleksibelt arbejdsliv, hvor man kan flekse imellem sin civile beskæftigelse og forsvaret.
Vi har fået en sms fra Jesper på 1424. Han skriver, at 4 måneder som værnepligt gør ikke folk til soldater. Et godt eksempel er Rusland, der bruger værnepligtige folk. De dør i hobetal. Værnepligt er kun et opdragelsessted, skriver altså Jesper. Er du enig med det?
Ja, på sin vis. Det er måske lidt overdrevet, fordi der bliver lagt meget mere militær ind i det, for ikke så lang tid siden, end det egentlig var først. Men i det, som der ligger i kortene nu, jamen, der bliver det også ganske anderledes. Det tror jeg bestemt, det gør, at man kommer op på en tjenestetid på 11 måneder, som vi også havde i sin tid. Og det synes jeg er rimeligt. Man kan lige sige, det der med ligestilling, det er normalt noget, der handler om rettigheder. Men det her, det er en ligestilling, der handler om pligter. Man skal noget. Og det er det, der undrer mig, at man så fortsætter med det. Ligestilling, og det er fint, og det er fuldstændig rigtigt, det bliver nævnt, det er umoderne i den stil. Som jeg siger, vi sidder bare ikke og laver grundlov nu. Tiderne har forandret sig, og det kan også være, det ender der. Men i øjeblikket synes jeg ikke, der er nogen grund til det. Og det her med, at man ikke kan få en stærk her, så spørger Finland, de kan mobilisere 400.000 mand i løbet af 48 timer eller sådan noget, så de ved godt, hvad det drejer sig om i forhold til det. Og der er ingen kvinder med, men det går jo ganske udmærket alligevel.
Michael Aastrup Jensen, kvinder har jo ret til at komme i hæren, hvis de vil. De har ret til at komme ind til Forsvarets Dag og blive vurderet på lige fod med deres mandlige kolleger. Hvorfor er der et problem? Har vi overhovedet et problem, eller er det mere sådan et tænkt problem, det her?
Altså først i forhold til det konkrete spørgsmål, så helt enig, 4 måneder alt for kort tid.
Ja, for man kunne jo også bare skrue på længden i stedet for mængden.
Og det kommer vi også til. Altså, men jeg tror, folk har et eller andet billede af, at det bare er et par tusind ekstra, vi taler om. Altså vi taler om en helt omkalfrering af det danske forsvar, for det er simpelthen nødvendigt. Og det betyder altså, at vi taler i tusinder og tusinder og tusinder, altså reelt også 100.000 af mennesker, vi har brug for i forhold til reserve. Og vi har reelt ikke rigtig nogen reserve i dag. Det er reelt kun officerer, vi har som reserve, og det er alt for lidt. Og derfor så skal vi bare op i de her større antal, og jeg vil bare nødt til at holde fast i, at nu taler vi meget om rettigheder som Søren. Det er jeg jo enig i. Og så må vi vente den om og så sige, jamen så er det en rettighed for mændene. Det er jo også, at de er ligestillet med kvinderne. Altså, det må jeg indrømme. Altså, jeg synes, det er sådan, og derfor, jeg har fuld respekt for, at LA er imod værnepligt som organisation og system og alt muligt andet. Vi lever bare i en så usikker verden, hvor vi simpelthen har brug for det, og vi ved Al erfaring viser, at når folk kommer ind 11 måneder, så er der også nogle af dem, der siger, hold da op, det her er faktisk noget, vi har lyst til at blive professionelle i. Så det kan også bruges til værvning, sådan at man har flere, der bliver professionelle soldater.
Må jeg lige indskyde der? Mm. Fordi i virkeligheden er diskussionen jo noget præmatur, fordi det jo drejer sig om her, det er, hvad er det for et forsvar, vi har brug for i øjeblikket. Og nu snakkes der om mobiliseringsstyrker, der snakkes om Finland, men vi lever bare ikke i en situation, som Finland lever i. Og slet ikke, når Finland og Sverige lige om lidt helt sikkert bliver medlemmer af NATO, så er Danmark et baglandsområde i Østersøregionen.
Nej, vi står ikke. Det er altså ikke rigtigt, Carsten. Kaliningrad ligger klods op af Danmark, og er en kæmpe stor russisk militærbase, og det ligger lige ved siden af os.
Ja, og som der er styrker, der NATO-styrker i Polen, som vil kunne tage sig. Det er jo ikke sådan, at vi står over for at have 100.000 russiske soldater i Køge Bugt inden for 48 timer.
Nej, men
det er ikke sådan, vi opererer. Vi har brug for folk, der i hjemmeværnsregi, for eksempel, hvor jo også Søren Espersen har været kommitteret, der kan tage sig af det, vi kalder host nation support, når britter og amerikanske soldater de kommer til Danmark. Så har vi brug for at have nogle veluddannede, stærke, i særdeleshed herreenheder, der kan flyttes ud til Baltikum og andre steder, hvor der er mulighed for en direkte konfrontation med russerne. Så har vi selvfølgelig brug for nogle flådestyrker i Østersøen og nogle fly og noget til at øge vores aktiviteter i Arktis.
Du får lige lov at kommentere kort på den.
Altså, jeg er jo formand for Udenrigspolitisk Nævn, og jeg var bare nødt til at sige, at det der glansbillede, som der kommer nu, det kan jeg klart afvise. Altså, der er konkrete trusler. Der er potentielle konkrete trusler. Der er konkrete trusler. Og det er især også fra Kaliningrad, som ligger lige ved siden af os. Vi er reelt nabo til en kæmpestor russisk militærbase, også i forhold til det arktiske, hvor vi også ser kæmpestore russiske militærstyrker og helt etablering af nye baser, som er lige ved siden af kongerigets territorium. Så det er altså, vi er nabo til de konkrete trusler, der er fra Rusland.
Det kan også ske, at det her lyder forfærdeligt gammeldags, men et land skal kunne forsvare sig selv herunder Danmark. Det har vi glemt. Det er andre, der kommer. Briterne lige kommer, vi skal bare hjælpe dem. Amerikanerne kommer. Det afgørende, det kan jeg også se i noget af det der, som man lægger sig op til fra forsvaret, det er, at Danmark skal kunne forsvare sig selv. Ikke forever, men i en lang periode. Det er det, der drejer sig. Måske 14 dage, en måned. Og med de ting, der listes op nu, og de meget store midler, der tilføres dansk militær, der kan vi igen med stolthed sige, at vi skal nok forsvare os selv. Vi forsvarer os selv.
Men de kapaciteter, som vi skal investere i fremtiden, det er jo kapaciteter, som er efterspurgt af NATO, fordi at dansk forsvar skal plotte ind i en NATO-ramme, og dansk forsvar skal kunne forsvare NATO's ydre grænser i første omgang.
Vi har fået masser af sms'er på det her emne. Tusind tak for dem alle sammen. Jeg vil lige læse en enkelt op fra Rasmus. Han skriver, da min bedstefar var inde i 1950'erne, var værnepligten 18 måneder. Dette er, hvad vi bør gå tilbage til, mener altså Rasmus, som har skrevet ind. Vi skal også lige høre fra Malu Henriksen, som nogle kolleger her på Radio 4 har talt med. Hun har været professionel soldat i over 10 år og befalingsmand i 9 af dem. Og hun siger altså her på kanalen, at det er langt fra alle kvinder, som har fysikken til at være værnepligtig. Ifølge Malu Henriksen er stort set alle i værnepligten frivillige, men det vil ændre sig, hvis kvinder skal være værnepligtige.
Jeg tror, at hvis man begynder at lave værnepligt for kvinder og tvinger dem ind, jamen så kommer de tal til at se helt anderledes ud. Så har vi med nogle folk at gøre, som hverken vil være der eller havde planer om at være en del af det her.
Michael Aastrup Jensen, vi hørte det også før fra Søren Espersen. Vi risikerer at få en masse folk ind, som alligevel ikke rigtig gider være der. Er det ikke bare spild af tid og ressourcer?
Nej, altså det handler om Danmarks rige sikkerhed. Altså der er ikke noget, der er vigtigere. Der er heller ikke noget, der er vigtigere som mig som folketingsmedlem at sørge for, at vi sikrer, hvad vi kan der. Og vi er bare i en verden, som er den mest usikre siden 2. verdenskrig i Europa. Og derfor så bliver vi også nødsaget til at gå ind og lave de her, skal vi sige, brandforsikringer. Og det er det, vi gør.
Men som Helle, hun også skriver det er Dennis, der skriver på sms'en. Hvem siger, at de ekstra værnepligtige overhovedet gider fortsætte i hæren bagefter? For det er vel en forudsætning for, at det overhovedet kan betale sig at hive mænd som værnepligtige, at de også gider fortsætte?
Altså, der er jo to måder i forhold til det. Den ene, det er både at bruge det som et aktivt rekrutteringsredskab, så de kan blive professionelle soldater. Det ved vi erfaringsmæssigt. Jo flere, der kommer igennem, jo flere vil også blive professionelle soldater, rent procentvis. Så er der selvfølgelig hele reserven. Altså, og der er det bare sådan, at danske unge mænd og kvinder, jamen, de skal altså også igennem det her forskellige system og være en del af reserven. Og det er ikke noget, man bliver spurgt om. Altså, det er noget, man er. Fordi det er altså en del af hensyn til vores sikkerhed. Og jeg kan jo tydeligt høre, at vi har brug for også politisk at være lidt mere åben omkring de konkrete trusler, også at se på, hvordan de andre lande bygger det her militær op. Det er jo ikke for sjov, vi bruger milliarder af kroner på det her. Det er ikke for sjov, at vi vil til at uddanne en masse mennesker til at være soldater. Det er, fordi vi desværre er i den her situation.
Vi har også fået en sms, der lyder sådan her. En udvidet her er nødvendig. Truslen mod Vesten er kraftigt forøget, og vi bliver nødt til at indkalde flere til værnepligt, eventuelt med tvang. I et land med frihedsrettigheder følger også pligter med. Og den pligt er blandt andet at forsvare vores fædreland. Den pligt skal selvfølgelig også gælde kvinder. Hvis de gerne vil have ligestilling, så skal det også gælde værnepligten. Carsten Bach, hvad siger du til det?
Jamen, jeg siger, at der jo grundlæggende er noget i præmissen, som ikke er rigtigt. Der er ikke den her store invasionstrussel af 100.000 soldater, russiske soldater, der er på vej hen over Østersøen og ind i Køge Bugt. Det er der ikke. Det, vi har behov for, det er veluddannede, motiverede, professionelle soldater, som kan indsættes i NATO-rammen. NATOs styrkemål til Danmark taler ikke om værnepligt. Og så er det rigtigt, at så kan man selvfølgelig rekruttere jo gennem værnepligt, men der er jo ikke nogen grund til at spilde en masse af forsvarsressourcer, fordi det er jo ikke fordi, at det er gratis at uddanne værnepligtige, som man så sender hjem til ingen verdens nytte bagefter. Det vi skal have, det er, at vi skal have motivation blandt de unge mennesker for at gøre en karriere i forsvaret. Og det får vi ikke ved at tvinge flere, fuldstændig ligesom den kvindelige sergeant, vi havde igennem før, sagde, så giver det ikke en øget motivation, heller ikke hos de andre, altså dem, der så er der frivillige, det giver ikke nogen øget motivation til at have en længere karriere i forsvaret, hvis man er omgivet af folk, der er demotiveret.
Der er også kommet en sms til dig, Michael Ostrup Jensen fra INA fra Valby. Hun spørger, vil det sige, at kvinder skal forlade hjem og børn i tilfælde af krig, og desuden er der jo mange frivillige hjemmeværnet, man kan tage af. Og Inger, hun spørger også, i dag indkalder man jo ikke alle egnet fra sessionen. Hvorfor ikke starte der?
Altså, der var ikke nogen, der for et år siden havde forudset, at vi ville have en reel diktator i Putin, som sidder og taler om, at han ønsker et stort Rusland tilbage fra zarens tid, som ønsker, at Finland skal være en del af Rusland, som ønsker, at alt muligt interessefære skal være der, som konkret har decideret retorisk lavet trusler mod Danmark, ønsker at bestemme, hvordan Bornholm skal være, alt muligt andet. Vi er i en situation, hvor vi bliver bare nødt til at sige, vi ved ikke, hvad der sker om et år, vi ved ikke, hvad der sker om få måneder, vi ved ikke, hvad der sker, hvis Rusland vinder i Ukraine, hvad er næste mål? Er det Moldova? Er det de baltiske lande? Hvad er det? Og derfor bliver vi nødt til hele tiden at forudse noget, fordi det her, det er jo ikke noget, vi bare kan bygge militær op på i løbet af på et år. Og derfor hele det her, vi gør nu, det er for at sikre Danmark også om 5 år, også om 10 år. Og det er derfor, vi bygger det her op.
En sidste kommentar, Søren Espersen.
Nå ja, men jeg synes, der er sagt mange rigtige ting. Jeg synes, det er helt afgørende, at vi får en måske også en bred enighed om det her, hvis det skal ske. Og det ved jeg godt, at regeringen i øjeblikket, de er ikke så vilde med brede aftaler, men lad os da håbe, at vi får det på forsvarsområdet.
Vi vil meget gerne have et bredt forsvarsforlig.
Jamen, det siger I alle sammen jo, Michael.
Hvis du skal være i tvivl, så lytter du altså til Det Blå Hjørne i dag med Carsten Bach fra Liberal Alliance, Søren Espersen fra Danmarksdemokraterne og Michael Ostrup Jensen fra Venstre, og jeg hedder Pernille Rudbæk. Og så er det altså blevet tid til vores faste indslag her i programmet, nemlig Det Blå Mærker. Det er jo altså her, vi lader politikerne sende et kærligt, men bestemt blåt mærke til en kollega i samme blå familie, hvis vi altså stadig kan tale om det. Carsten Bach, jeg tænker, du får lov at lægge for. Hvem vil du gerne slå lidt på i den her uge?
Ja, tak. Jeg vil jo måske egentlig gerne have givet det til Det Radikale Venstre, Martin Lidegaard, for at forlade den samlede opposition imod afskaffelsen af Store Bededag. Men Det Radikale Venstre er jo ikke rigtig et blåt parti, så jeg tror desværre, jeg må give det til Lars Boje Mathiesen for at flytte lidt med konspirationsteorier på et niveau, som ja, jeg i hvert fald ikke kan følge med til. Søren og på Espersen? Den måde fik jeg så lige givet 2 blå mærker.
Ja, det var snedigt. Søren Espersen, hvem fortjener dit blå mærke den her uge?
Jamen, det er Jakob Ellemann Jensen, som har tilladt det her med Store Bededag. Også i forhold til kirken og det kirkelige liv i Danmark, som jeg egentlig troede, at Venstre havde større veneration for. Det havde de jo for de gamle dage. Og at det sker på den her måde her, som en tyv om natten, og at det hele er overstået, inden vi får mulighed for at tænke over det, det synes jeg er forarveligt. Og derfor synes jeg, at Jakob skal have et rigtig stort blåt mærke.
Kan du mærke det, Michael Ostrup Jensen,
ja,
selvom det var rettet mod din formand? Hvem vil du slå tilbage på?
Jamen, jeg er jo ked af at gentage Carsten, men jeg bliver bare nødt til det, fordi det, Lars Boje Mathiesen er ude i, er jeg ekstremt ekstrem bekymret for. Jeg ved ikke, hvor mange af os, der har set den video, han lagde op på Facebook, hvor han prøvede at forklare sig i forhold til, hvad han mente. Og det er jo reelt et billede af, at dem, der sidder nede i de mørkeste kældre og tror, vi alle sammen er styret fra Davos, og at dem, der ikke er styret fra Davos, det er, fordi vi ikke er opdaget, vi er styret fra Davos. Altså, det spiller jo ind i det mørkeste afkrog af internettet. Det er jo ren og skær noget, som jeg altså er det værste, der kan ske i forhold til undergravning af vores institutioner og alt muligt andet. Det må jeg indrømme, det har aldrig drømt om, at en kommende partileder skulle stå og sige.
Men tror du rent faktisk, han mener det, eller tror du bare, han fik forklaret sig lidt kluntet måske?
Det er et ufatteligt godt spørgsmål, om han mener det, eller han spiller ind til et vælgersegment, fordi det tror jeg reelt er de to valgmåder, der er. Og hvad det er, det, jeg håber jo, at det i gåsøjne bare er, fordi han prøver at spille ind til et vælgersegment, og han ikke tror på det.
Farlig leg.
Ekstremt farlig leg.
Radio 4 taler med Danmark.
Mette Frederiksen, Jakob Ellemann-Jensen og Lars Løkke Rasmussen besøgte mandag Volodymyr Zelensky i det sydlige ukrainske, i den sydlige ukrainske by Mykolaiv.
Jeg bliver sådan lidt optimistisk over at høre, at 50.000 mennesker er vendt tilbage til den her by på bare et par måneder. Man er jo lang vej igen, ikke? Og det er jo også derfor, vi er her, fordi vi skal jo støtte op, og vi er dedikeret på at være med Ukraine, så lang tid det tager.
Ja, sådan sagde udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen til TV2, og det her med at hjælpe Ukraine, det er noget, vi gør. Vi sender nemlig vores 19 spritnye Caesar Haubitzer afsted til landet, og derfor har forsvars- og visestatsminister Jakob Ellemann-Jensen været nødsaget til at powershoppe nye systemer til det danske forsvar i en vis fart. Men måske skulle Ellemann have tjekket Trustpilot, før han svingede kortet og brugte 1,7 milliarder på de nye våben for den israelske våbenproducent Elbit ser ud til at have et lidt blakket omdømme. Lad os først lige få noget på det rene her, Michael Aastrup Jensen. Når Danmark foretager sådan et kæmpe indkøb, hvem er det så, der tager beslutningen, og hvem rådfører man sig med, inden man svinger kortet?
Ja, man rådfører selvfølgelig med forsvarets ledelse og indkøbsafdelinger. Og der er det jo, at man har fundet ud at se på, hvad kan det altså gøre, hvad har vi brug for i forsvaret. Og der er det så et Elbit, både i forhold til, at det er noget af det, vi har brug for, men også i forhold til tidsperspektivet. Altså, det er jo heller ikke nogen hemmelighed. Vi har brug for at få første brigade op og være kampdygtig meget, meget snart. Og der har vi bare brug for noget artilleri. Altså, vi har reelt intet artilleri i danske forsvar. Og der kunne de heldigvis levere.
Så er det forsvarschefen, eller hvem er det, man rådfører sig med?
Ja, det er forsvars.
Det er forsvarschefen?
Det er det, og han har selvfølgelig en masse eksperter, han spørger også.
Carsten Bach, er du tryg ved, at der er styr på, hvem man handler med, og hvad man kommer hjem med?
Fuldstændig tryg. Vi foranleder jo ikke det her på bare vores blå øjne, havde jeg nær sagt. Altså, det er jo en militærfaglig vurdering, og sådan bør det jo være i en hvilken som helst situation, når vi håndterer de her store våbenindkøb, og jo også bidragende til Ukraine, at det skal bero på en militærfaglig vurdering, og ikke nogle politikere, der sidder rundt om et bord, som ikke udtrykker hans skid forstand på, hvad der foregår på kamppladsen, og hvad der er behov for.
Søren Espersen, er du lige så fuldstændig rolig?
Fuldstændig. Altså, det her, det er en del af Israel-bashing, som der altid er. Mm. Hver gang det her kommer op, hver gang vi skal købe noget fra Israel, det vi gjort før, så kommer de samme historier, at du nævnte det også selv, at Israel eller firmaet har et blakket ry. Det var jeg ikke opmærksom på. Jeg var opmærksom på, at de folk, de laver nogle super gode våben, som er let at gå til, og som er topkvalitet. Det ved vi, fordi Israel i den situation, de står i hele tiden, de kan ikke tillade sig bare at sige, nu laver vi noget, som er billigt og dumt. Så det er Israel-bashing, og det bryder mig ikke om.
Det bryder du ikke om, men I er alle tre enige om, at det er super fint køb, der er gjort her. Det er der dog nogen, der stiller sig mere tvivlende over for. En af dem, det er en mand her på radioen, der hedder Peter Ernstved Rasmussen, som har forsvarsnetmediet Olfi, som også er, og han har også været på vores forsvarsmagasin Frontlinjen. Han synes, at det lader til at være et fejlkøb.
Vi har købt et artillerisystem, som er placeret på en lastbil, hvor soldaterne, der skal betjene artillerisystemet, de skal ud af lastbilen og om at stå bag den, uden beskyttelse, når de betjener kanonen. Og det er ikke et artillerisystem, som lever op til definitionen af at være en del af en tung brigade. Og dermed kan jeg bare konstatere, at med det køb, vi har lavet, der går Danmark direkte imod de ønsker, NATO har. Vi går enegang. Der er ingen andre i NATO, der har det samme artillerisystem. Og vi har ikke nogen, som vi kan samarbejde med om det her system. Så ja, vi går vores egne veje.
Vi går vores egne veje. I får lige et klip mere af noget af det, som han stiller sig tvivlende over for ved det her køb.
Det her artillerisystem, som vi har købt, det bliver brugt af lande som Kamerun og Azerbaijan og Colombia. Det er jo ikke ligefrem de lande, vi plejer at sige, at vi skal samarbejde med, når vi kommer til militær og forsvar. Og må jeg ikke også bare sige, den brigade, vi skal opbygge, den er jo ikke tænkt primært at skulle forsvare Danmark på dansk jord. Den er primært tænkt til, at den skulle sendes til Baltikum i det tilfælde, at Rusland går ind i Estland, Letland eller Litauen. Og hvis vi sender en brigade derover, så er det da en fordel, at vi har et artillerisystem, som vores naboer bruger, så vi kan låne hinanden og have reservedele og ammunition fra hinanden. Det kan vi ikke med det her system.
Michael Aastrup Jensen, du sidder og ryster lidt på hovedet, når du hører de her kritikpunkter. Er det en god idé, at Danmark går enegang?
Altså, jeg har kæmpe stor respekt for Peter og det store arbejde, han laver med hans forskellige programmer og medier. Men her, der har han bare ikke ret. Altså, han har ikke ret i, at det her, det er et fejlkøb. Fordi lad os nu tage noget historik ind i det. Altså, Elbit var jo allerede i finalerunden, da vi købte Cæsar. Og den eneste grund til, at vi ikke købte Elbit dengang, var på grund af det radikale venstre. Altså, lad os nu få noget fakta på bordet på baggrund af det, som Søren var inde på med Israel-bashing. Så begynd at tro, at det bare er, at vi løbet rundt for vildt ud i supermarkedet, og så tænkte, hvor er der noget på hylderne? Det tager vi så ned. Det kan godt være, at det ikke er det, vi vil have, men det er det, vi tager. Altså, Elbit har været med i forløbet hele tiden. Og derfor så er det et gennemprøvet system. Det er et system, som også forsvaret kan fuldstændig stå indenfor. Og det løser også den udfordring, vi har med, at det også kan køre langt. Fordi jeg ved jo godt, som jeg har forstået det i hvert fald, at Peter rigtig gerne vil have, at vi skulle købe det her sydkoreanske system, som er mekaniseret. Altså, som kan køre markant langsommere, man kan køre bedre ude i mudder og så videre. Det her på lastbiler, det kan køre hurtigt, det kan køre på lange afstande og så videre, og det er præcis noget af det, som forsvaret også efterspørger.
Men går det godt ikke spændt med vores NATO-forpligtelser?
Ja, det gør det. Altså, det her, det er klart noget, som også NATO bliver glad for, og de er i hvert fald glade for én ting, og det er, at 1. brigade kommer til at være klar forholdsvis hurtigt.
Må jeg supplere? Ja,
ja, Carsten Bak.
Ja, fordi det, der jo er udfordringen her, det er, at Når Peter siger det her med, at det ikke passer ind i en tung brigade, så er NATO's styrkemål til Danmark, de er jo også lidt flydende, hvad det angår, så det er ikke noget problem. Det, der jo i virkeligheden skaber sikkerheden for vores soldater i dag på den moderne kampplads, og det er jo der, hvor vi får en hel masse erfaringer fra Ukraine i øjeblikket, og kan se, hvordan krigen den i virkeligheden bliver ført i dag og i en moderne kontekst, og ikke sådan, som den blev gjort i 70'erne, fordi det kan godt være, at tungt artilleri, altså pansret artilleri på bælter, vil passe rigtig godt ind i et krigsscenarie i 70'erne, men det gør det ikke i dag. I dag der skal der hurtigt kunne affyres artilleri, og så skal man hurtigt kunne komme væk, og man skal også kunne transportere sig over lange afstande. Så det her, det er det rigtige system for dansk forsvar, i særdeleshed, når vi skal bruge en 1. brigade, der også meget snart gerne må være klar.
Jeg fornemmer, der er total enighed om det her indkøb i panelet. Lad os lige hoppe videre, fordi der er jo også hele snakken om de her kampvogne. Tyskland, USA, Polen, Norge, Holland og en masse andre lande, de sender de her Leopard 2 kampvogne afsted. Og spørger man konservative, så kunne vi også godt gå samme vej i Danmark.
Vi mener godt, at Danmark kunne bidrage med et lille antal kampvogne. Vi har 44 i Danmark, og ukrainerne har lige nu mere brug for dem, end vi har i Danmark. Så længe at Rusland ikke vinder krigen i Ukraine, og det må de ikke gøre, så er truslen mod Danmark jo ikke så stor. Og der er det vigtigste for Danmarks sikkerhed, at Ukraine vinder kampen og får slået russerne tilbage. Og der ved vi jo, at kampvogne er ret afgørende for, at de kan få smidt russerne ud af deres land.
Ja, sådan sagde forsvarsordfører i Konservative Rasmus Jarlov til TV2. Vi har også spurgt Rasmus Jarlov, om han ikke skulle være med i den her debat i dag. Det kunne han ikke, og det er åbenbart kun ham fra Konservative, der udtaler sig om forsvaret. Så vi må få de konservative med en god anden gang og høre lidt mere om deres synspunkter på det. Søren Espersen, er du enig med Konservative i, at vi godt kan sende nogle Leopard 2 kampvogne afsted til Ukraine?
Delvis, fordi jeg ved ikke, hvad det indebærer. Det er så stor militær viden har jeg trods alt ikke. Men jeg siger, hvis vi fuldstændig blotlægger vores land for våben, for artilleri, for hvad vi kommer til at bruge, så vil jeg ikke være særlig tryg ved det. Det vil russerne for eksempel lige med det samme, at det sker. Så når vi har set beskeden et tal som 40 kampvogne, Spanien har vist 400, så tror jeg nok, det er dem, der lige skal træde til, inden vi skal bruge de sidste, som vi har.
Carsten Bak, kan vi undvære vores egne kampvogne? Nu siger du 40, Søren Espersen. Jeg har læst et sted, det var 44. 14 af dem er sendt til Estland. Kan vi undvære flere?
Ja, de tal, du lige oplyser, der er vist de korrekte. Jeg er helt på Søren Espersens hold, hvad det her det angår. Sådan en delvis, ja, for hvis igen, der er en militær faglig vurdering, der ligger til grund for, at vi kan bidrage med Leopard 2 kampvogne, uden at det svækker dansk forsvar og dræner dansk forsvars evne til at plotte ind i forhold til NATO-styrkemål og så videre, jamen så skal vi bidrage med alt, hvad vi overhovedet kan fra dansk side til frihedskampen i Ukraine. Men det må ikke være på bekostning, og derfor har vi Liberal Alliance jo også foreslået, at der måske kunne være andre ting, vi kunne bidrage med. For eksempel træning af personel, altså ukrainsk personel, der skal operere i de her Leopard 2 kampvogne. Det kunne også være reservedele. Det kunne være transportkapacitet til at få dem flyttet derfra, hvor de er nu, og så til Ukraine.
Inden jeg sender den videre til dig, Michael Aastrup Jensen, så lad os lige høre, hvad vores forsvarsminister egentlig har sagt om det her. For der har også været lidt frem og tilbage. Den 20. januar, der sagde han sådan her til TV2.
Jeg synes, det er en god idé at sende kampvogne. Jeg håber, der er lande, der vil sende kampvogne. Det er ikke aktuelt for dansk vedkommende. Fordi nu har vi sendt det samlede danske artilleri til Ukraine, eller vi sender det til Ukraine. Man kan sige, at antallet af danske kampvogne, det er stærkt begrænset, og de er sådan set i brug i øjeblikket.
Men så var det jo, at de tog en tur til Ukraine, og så var det som om, at pipen fik en lidt anden lyd. Der sagde han nemlig sådan her.
Det, som vi har støttet Ukraine med indtil videre militært, det er det, de har bedt om. Og nu ønsker man også Leopard-kampvogne, det forstår jeg godt. Og den ønskeliste, den er i sagens natur uendelig. Hvis de skal besejre ondskaben, og det skal de, så kan de kun gøre det med vores hjælp.
Aastrup Jensen, kommer vi til at sende kampvogne afsted til Ukraine?
Ja, det håber jeg, men ikke Leopard 2. Forstået på den måde, at Leopard 2, nu siger vi jo så, at der er 14 afsted til de baltiske lande. Jeg har selv været over at besøge dem sammen med den daværende udenrigsminister lige før valget. Og så tror man, at vi så har 30 stående klar. Det har vi jo ikke. Altså, vi har ikke 30 operationelle kampvogne stående. Altså, vi har markant mindre antal end det. Så vi har reelt næsten ingen kampvogne ud over dem, vi bruger. Altså, det er så lidt antal. Men det, vi derimod har, det er, at vi har en masse Leopard 1 kampvogne, som står nede i Flensborg, som vi solgte, og som åbenbart ikke er i brug. Og derfor har jeg i hvert fald den klare personlige opfattelse, at dem kunne vi godt bruge nogle af.
Ja, der står 99 på et lager dernede.
Det gør der nemlig.
Der lige skal tunes lidt, og så er de klar.
Præcis. Altså, og der kunne man godt forestille sig, at nogle af dem, de måske lige blev opgraderet forholdsvis hurtigt, og så kunne de bruges i den ukrainske her. Det ved jeg godt, det er selvfølgelig et andet niveau i forhold til Leopard 2-kampvogne, men jeg mener faktisk, det kunne være rigtig spændende tanker at gå den vej.
Spændende tanker, men er det den vej, vi går? For vi har jo hørt udmeldinger fra regeringen, som tyder på, at der kan være kampvogne på vej. Er de her 99 kampvogne på vej til Ukraine?
Det var derfor, jeg sagde utryggeligt, det var min personlige opfattelse, og det er jo også det, som jeg i hvert fald har anbefalet regeringen, at det synes jeg, man kunne gøre.
Det lyder hvad regeringen lidt som om, det er det, der kommer til at ske.
Det må vi jo vente og se, hvad regeringen så beslutter sig for.
Men hvis vi nu bliver opfordret af f.eks. store nationer som USA til os at sende nogle Leopard 2-kampvogne afsted, skal vi så sige nej?
Jamen, jeg mener altid, at vi ikke vi kan. Altså, jeg vil jo elske, at vi kunne. Altså, jeg vil elske, at vi havde, 100 Leopard 2-kampvogne. Så kunne jeg sagtens forestille mig, at vi sendte 10 eller 5 eller et eller andet afsted. Men det har vi bare ikke.
Og de der 99, de skal jo så købes tilbage først, for så at blive sendt afsted. Mm-hmm. Er det en smart måde at gøre det på, at købe noget tilbage for at give det?
Jamen, det er det. Altså, vi har allerede brugt 5,5 milliard kroner på at hjælpe Ukraine de første 11 måneder, og vi kommer til at bruge endnu flere penge i fremtiden. Det er jo også derfor, at hele Stor Bededag er op i spil. Nå, det var en anden diskussion. Så vi har brug for nogle ekstra penge til det her, og det har vi også, jeg helt klart synes, vi skulle være åbne over for at købe nogle Leopard 1. Så dyre kan de heller ikke være.
Men Michael Aastrup Jensen, den regering, som dit parti er en del af, er jo meget glad for at fortælle, hvor stor en bidragsyder Danmark er i forhold til, hvor små vi egentlig er. Hvad nu, hvis USA eller et af de andre store NATO-lande sender kampfly afsted? Skal vi så også skrue op for donationerne igen?
Altså, der har vi i samme udfordring, som vi er i forhold til Leopard 2-kampvogn. Vi har meget, meget få operationelle F-16-fly, og vi har jo ikke fået vores nye kampfly nu, som jo også i sig selv er et markant lille antal. Så det, er jo det, det viser jo bare med tydeligheden hele vores diskussion, vi har haft i dag. Vi har et ekstremt lille forsvar, og det er jo også derfor, vi skal have det bygget op i en hundsfart. Altså, der er en lang række lande, der har markant flere kampvogne. Der er en lang række lande, der har markant flere kampfly. Vi hjælper rigtig meget til, men nogle af de andre lande også træder op.
Søren Espersen, lad os sige, vi sender de der 99 Leopard 1-kampvogne, der står i Tyskland til Ukraine. Er det så et godt nok bidrag fra Danmark?
Jamen, jeg har også læst det her. Jeg troede faktisk, de var tyske, Michael, men de er altså danske, forstår jeg.
Nej, altså de er solgt til Tyskland.
Nå, på den måde.
Men vi har haft dem før.
Præcis, det er gamle danske kampvogne.
Det ville være meget passende, synes jeg bestemt. Hvis
det lyder som en god idé.
Ja, de skal åbenbart, jeg tænker jo på, hvordan de tager det egentlig at uddanne et soldat til at føre en kampvogn. Det aner jeg simpelthen ikke. Men jeg ved i hvert fald med kampfly. Der tager det sådan 3-4 år, så det kan have lange udsigter, hvis de ukrainske flyvevåben skal til at lære det her. Har man hvad kan man overhovedet regne med i den situation? Det er ikke nu og her ting i hvert fald, hvis det er kampfly.
Carsten Bach, 100 Leopard 1-kampvogne, er det nok, eller bør vi også overveje de her Leopard 2, som du åbnede for, hvis USA og NATO kommer og beder os om det?
igen lidt ligesom med værnepligten, så er det jo en præmatur diskussion i virkeligheden, fordi vi er nødt til at have militærfaglige vurderinger af det her. Vi er nødt til at have en vurdering af, om de 99 kampvogne står i Flensborg, om de overhovedet kan opgraderes, og om ukrainerne overhovedet kan bruge dem i den kamp, de fører i øjeblikket for frihed. Det også økonomien i det. Nu tror jeg lige, Michael Aastrup, han fik sagt det. Så dyrt kan det jo heller ikke være.
I forhold til Leopard 2 var pointen.
Nå, ja, okay. Men det der jo bare er, det er, at vi ved ingenting om det. Michael burde jo sådan set egentlig ikke sidde med personlige holdninger her, men repræsenterer regeringen. Det er fint, at han har pitchet det ind, som en anden løvet hule, havde han nær sagt, for regeringen. Men vi er bare nødt til, når vi skal træffe de her beslutninger, have den militære faglige vurdering, have økonomi på det her, det er overhovedet noget, ukrainerne er interesseret i osv., og så træffe et, kan man sige, oplyst valg i den her sammenhæng.
Det er jeg jo fuldstændig enig i. Altså, nu er det ikke første gang, jeg har personlige holdninger. Der er vi heldigvis så liberale i Venstre, Carsten, at vi er åbne over for det. Så det mener jeg jo. Selvfølgelig skal der laves militærfaglig vurdering, 100% enig. Men nu bliver der spurgt om det, og der har vi heldigvis måske et alternativt forslag i stedet for Leopard 2, med Leopard 1.
Men Michael Aastrup Jensen, selvom det er Leopard 1, så er der vel også et økonomisk spørgsmål i det her. Koster de her kampvogne ikke meget mere end artillerisystemer?
Altså, de koster i hvert fald meget mere i, at vi skal ud og købe dem potentielt. Og derfor så skal vi også finde pengene på en eller anden måde. Og det er jo også det, vi har sagt klart. Vi har brugt alt det, vi har sat af i forhold til hjælpen til Ukraine. Jeg forudser, at krigen i Ukraine kommer til at vare flere år. Og derfor så skal vi jo finde nye penge.
Og det leder mig meget fint frem til det sidste, jeg egentlig godt kunne tænke mig at diskutere lidt mere, fordi det er som om, man tør næsten ikke at sige det, næsten spørge om det, men hvor længe kan vi egentlig blive ved med at støtte Ukraine? Altså, er der en grænse? Fordi som vi også har været inde på flere gange, vi har vores egne problemer i landet, vi har et forsvar, der hænger i bremsen og trænger til en ordentlig overhaling. Din kollega, den tidligere Dansk Folkeparti-medlem Martin Henriksen, som nu er byrådspolitiker i Stevns Kommune og løsgænger, han tør godt sige højt, at han mener, at Danmark ikke bør holde krigen i live på bekostning af vores soldater, på bekostning af det danske forsvars evne til at forsvare Danmark. Prøv lige at høre, hvad han siger engang.
Man skal også se, hvad er prisen for at hjælpe, og hvis prisen er, at vi udsulter vores forsvar, så vi i forvejen havde det meget svært, så vi i forvejen var i en situation, hvor at man ikke var i stand til at leve op til de forpligtelser, som man skal leve op til som forsvar, så kan vi jo ikke blive med at sende vores materiale militær isenkram afsted til en fremmed magt, uanset hvor meget sympati folk så har for deres kamp. Fordi i sidste ende, så er et danske forsvars vigtigste opgave, det er jo at passe på Danmark. Og det kræver jo, at vi har udstyr til at kunne gøre det, og vores soldater har udstyr til at kunne gøre det. Og derfor så må der også være en grænse.
Michael Aastrup Jensen, er der overhovedet en grænse, eller er det uendeligt, hvor meget vi kan støtte med til Ukraine?
Jamen, svaret er jo ja. Altså, fordi Ukraine må ikke falde til Rusland. Fordi
så der er ingen grænse?
Det mener jeg reelt ikke, der er. Altså, fordi hvis det er vores, det er Europas eksistens, det er kampen for frihed, det er kampen for ret, det er kampen for alt muligt det gode, og hvis vi så at sige lader det onde vinde, jamen så vil det onde bare fortsætte. Altså, det er jo meget firkantet sagt, men det er jo desværre også så firkantet.
Og med de ord, der må vi jo desværre slippe dig, Michael Aastrup Jensen. Du har et møde, du skal til. Tusind tak, fordi du var med i Det Blå Hjørne i dag.
Selv tak.
Lad mig spille den over til dig, Søren Espersen. Mener du, der er en grænse?
Jeg mener, vi kan være stolte over den indsats, vi har ydet i forhold til Ukraine. Vi har givet procentuelt langt, langt mere end de fleste lande. Og vi leverer våben, og vi gør alverdens ting, og vi giver dem også på alle mulige andre områder støtte. Så vi skal ikke være flove over det, vi har. Og der kommer selvfølgelig et tidspunkt, hvor vi militært ikke kan undvære mere.
Altså, så der er en grænse?
Nå, jamen, hvis vi ikke har mere militær at sende, så har vi ingenting at sende, så det må så blive
grænsen. Men at grænsen er, når vi har tømt alt, hvad vi har
nej,
på lager?
Jeg mener ikke nødvendigvis, at vi skal tømme det hele. Vi taler også om det i forbindelse med kampvognene, at det er udmærket at have de få kampvogne, vi har, bare for at holde det hele kørende. Men ellers synes jeg, det er fuldstændig enigt, som Michael siger, vi skal simpelthen støtte Ukraine alt det, vi overhovedet kan, både militært og humanistisk.
Men er vi ved at nå grænsen så?
Nej, det vurderer jeg ikke. Altså, jeg synes stadigvæk, at de andre donationer fra andre lande begynder at komme. Lige i forhold til USA, som blev nævnt før, det er jo dem, som egentlig, som altid bestemmer, hvad der skal ske. Og vi er utroligt dygtige til at gøre det, som USA siger, også meget klogt. Så hvis de beder om os om et eller andet, jamen så skal vi stille det til rådighed.
Men kan der være en fare i, at vi hælder så meget af vores militære isenkram og ressourcer i et land, i en konflikt?
Det her er jo konflikten, som virkelig betyder noget for hele Europa, og ikke for hele verden. Pludselig ser man aggressivt Rusland, som man ikke havde drømt om bare for 5 år siden. Men det er en meget, meget afgørende kamp, som vi ikke må tabe, eller som ukrainerne ikke må tabe, det er jeg fuldstændig enig i. Ukraine skal vinde den kamp, Ukraine skal skubbe Rusland ud af de besatte områder.
Carsten Bach, mener du, at vi kan blive ved med at levere støtte, til vi ikke har mere, eller er der en grænse, mener du?
Jeg er sådan set helt enig i både, hvad Michael Aastrup og Søren Espersen har sagt i Liberal Alliance. Jeg tror, jeg formulerede det sådan, at vi egentlig mener, at vi burde åbne våbenskabet fuldt ud for ukrainerne. Det er en frihedskamp for Europa, der foregår i Ukraine i øjeblikket, og den er vi nødt til at bidrage mest muligt til. Og det der med at sætte sådan en fast grænse i dag, det giver ikke rigtig nogen mening, fordi at situationen udvikler sig jo løbende. Der er skift i, hvad det er, der er brug for på kamppladsen i Ukraine. Men det, man jo også skal tænke på, det er, at jo længere fremskreden krigen i Ukraine, den bliver jo mere svækket, bliver det russiske militær jo også, og dermed ændres trusselsbilledet jo også mod Danmark direkte. Så der er sådan en sammenhæng i udviklingen i det hele taget, og det er jo derfor, vi hele tiden skal være opdateret militærfagligt på, hvad er det for materiel, hvad er det for våbensystemer, som det efterspørges i Ukraine, og hvad kan vi undvære i Danmark?
Men det er jo ikke bare ønskelisten fra Ukraine, der er lang. Der er også en ønskeliste fra NATO til, hvor meget vi skal opruste. TV2 de beskrev i går, hvordan danskerne måske skal til at grave endnu dybere i lommerne for at finansiere fremtidens militære udgifter, at NATO måske kommer til at presse på for, at vi skal øge til mere end de her 2% BNP, som vi så har fremrykket lidt nu. Vi taler om rigtig, rigtig, rigtig mange milliarder allerede, som det er nu. Ifølge TV2, så er de her ekstra forsvarsudgifter ved fremrykningen, det svarer til byggeriet af mere end 20 supersygehuse, som det der er på vej i Aalborg. Så jeg tænker, det I siger lyder flot, og det lyder rigtigt, men det er jo også benhårde økonomiske realiteter, som kommer til at koste på velfærden, Søren Espersen.
Ja, det gør det. Jeg synes, det er lidt mærkeligt, at man begynder at tale om, at nu skal det være mere end 2%, når man er i fuld gang med at nå det mål, og ikke har nået det før om måske 5-6-7 år. Lad os lige gøre det først. Det kan også ske, at det bliver brug for mere senere. Det vil jeg ikke udelukke.
Men selv med de 2% vil det koste det, de skriver, svare til de 20 supersygehuse, ja, hvis det skal fremrykkes?
Ja, var det ikke 87 milliarder, der blev nævnt, og så en ramme på 120 milliarder. Det er ufatteligt tal.
Det er ufattelig mange penge, og dem kan vi jo ikke bare trylle ud af luften.
Nej, men vi kan selvfølgelig godt styre et velhavende land, som egentlig har en god kreditværdighed rundt om i verden, så vi kan gøre, hvad vi vil. Altså, det tog ikke andet end 4 dage at skaffe 400.000 eller 4.000 i forhold til pandemien. Så der kunne vi godt skaffe næsten, hvad det skulle være, 440 milliarder, tror jeg, det var på kort tid. Så man kan bare lige sige, tyskerne vil jo levere det hele inden et år. Inden 24. Og hvis de kan det, at nå de 2%, hvorfor kan vi så ikke? Det er det, vi spørger om. Fordi vi er lige så velstående og stærkt økonomisk et land, som Tyskland er, set i relation.
Carsten Bach, kan vi bare gøre, hvad vi ved? Skrue op på mere end de 2%, fremrygte og det hele, og bidrage uendeligt til Ukraine, uden at det koster noget?
Nej, det koster noget, det her. Det her, det er meget, meget, meget dyrt, og det er jo også derfor, man kan sige i forlængelse af det, Søren Espersen siger, at vi har bare ikke været hurtige nok til at agere på de signaler, der har været sikkerhedspolitisk ude i verden. Som jeg sagde i min indledning i forhold til min mission i Georgien, så er det altså tilbage i 2008, hvor russerne invaderede Georgien, og 2014, da de invaderede Ukraine første gang. Og der skulle vi jo have rykket på det her, og det kan man jo godt sidde og beklage nu, men vi er bare nødt til at rykke nu. Og hvis vi i NATO-alliancen bliver enige om, at nu skal der mere til end de 2%, så er Liberal Alliance også indstillet på, at det er tilfældet. Men diskussionen nu bare ikke handle om en procentsats af BNP, fordi at så luller vi danskerne ind i sådan en tilstand, hvor man tror, at bare fordi vi når 2% eller en anden procentsats af BNP, jamen så er alt godt i Danmark. Det her, det koster også, kan man sige, en indsats. Og tilbage igen til det der med at aftjene værnepligt og gøre karriere i forsvaret. Det her, det kræver en indsats. Det kræver ikke kun, at vi betaler et kontingent.
Du lyder næsten som noget, jeg har hørt regeringen sige. Mm-hmm. Vi må alle sammen yde lidt mere. Det kunne for eksempel være at skrotte en bededag eller noget andet kreativt, man kunne komme på.
Vi har jo masser af finansieringsforslag i vores 2035-plan til det her, og har jo også i lang tid skubbet på for jo blandt andet i forhold til beslutningsforslag, så stillet af godt nok så Nye Borgerlige, men som vi stemte for i Folketingssalen i seneste periode, om at fremrykke de her udgifter. Og det er vi indstillet på, og vi har også en sand buket af finansieringsforslag til det her, som jo ikke på samme måde som det at afskaffe store bededag indgriber i både danskernes fritidsliv og åndelige liv.
Må jeg ikke lige sige, det er pludselig nærmest store bededag. Vi sidder nu og snakker om 3 milliarder om året over så en 10-årsperiode. 3 milliarder per gang. Og vi taler om tal nu som så 87 milliarder og 130 milliarder. Men regeringen skildrer det her som om, at det med bededag, det er meget, meget afgørende for, at vi kan finansiere det her. Og det viser sig jo, det er overhovedet ikke afgørende for det.
Men Søren Espersen, det er vel ikke et spørgsmål om enten eller, det er vel et spørgsmål om både og. Vi har vel brug for alle de penge, vi kan finde.
Det er klart, men i netop en sag som store bededag, hvor jeg tør godt sige, 70-80% af den danske befolkning er imod, når fagbevægelsen er imod, når kirken er imod, så bør det ikke lige præcis være der, man sætter ind.
Hvor så?
Jamen, det har jeg ikke forstand på. Jeg kan godt være med, når vi sidder og forhandler om forskellige ting. Men altså, det er helt sikkert, at det er ikke det, der kommer til at afgøre, om det her det bliver en succes eller ej.
Carsten Bagt, er det ikke både og? Må man ikke gribe i alt, hvad der er at tage af? Også stor bededag, helt kort her til sidst.
Nej, ikke stor bededag. Og pointen, som Søren Espersen har, er jo helt rigtigt det her med, at i virkeligheden, så kunne man næsten tro, at det er sådan en afledningsmanøvre, regeringen er i gang med stor bededag, for at få alle til at tale om 3 milliarder 3 år, frem for de virkelig store summer, der er tale om.
Og med det når vi altså ikke mere af det blå hjørne for i dag. Det er nemlig det, du har lyttet til, Radio 4's politiske debatprogram, der stiller skarp på de afgørende ideologiske forskelle i blå blok. Jeg vil gerne sige tak til dagens gæster, Venstres Michael Aastrup Jensen, Liberal Alliances Carsten Bagt og Danmarksdemokraternes Søren Espersen. Og fik du ikke lyttet med fra start, ja, så kan du altså finde det her og tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet det er lavet i samarbejde med Avisen Danmark. Mit navn er Pernille Rudbæk. Rigtig god weekend.